We mwega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa itumi ne nyigisha kugosha mwathani umuthi ni atuhete muoyo agatuhe afya ya mwiri agatumenyerera na family shito ni atuhonoketie mwathani agosho maundu maria ngai atuikire ni maingi na ona umuthi ni guturathima na kiugo mutungatiri James Karisho ni guturehera ithomo ria umuthi chitaguo Njoki wa Njuguna.
Uduria urangenia muno ono kanjikira hinya na ngai wa njamukite ni tondu uri uratu tongoria ni oinjira ugo muthikiriria wakwa tugithie ikarokenete na wigwe wiganeire ni tondu gutiri handu tugukinya tuturirwo ni njira kana ture die kana ni uyi andu manora ona nie mwene gwe kundu ndathiete ngithie ngiturirwo ni njira na riri ringi ngiura no ni undu wa tha cia ngai nidahotire ngikinya kuria ndathiaga niguo ndagitaragiria mundu ungi murata wakwa uria ngurite na niguo njiraga we mundu ekura uguo ri arutaga cati akamigarurania agekire egarie riu hihi muthikiriria wakwa we hindi iria wora wikaga atia muno makiria kundu kuria andu aingi moragira ni mitituini riu tuguthie na mbere twambiririe gutuikania murango wa 14 wa ibuku riri ria Johana. Na murango uyu muthikiriria wakwa utwarithitie na mbere uhoro uria wi murango wa 13 ti uhoro ungi mweru wi thiini wa murango uyu no uhoro uria turakoretwo tukiona thiini wa murango wa 13 wa Jesu akiaraniria na arutwo ake uhoro wa gukua gwake. Riu tugithie na mbere muthikiriria wakwa tukuona Jesu akiumiriria arutwo ake. Reke tuthie na mbere tuthome Johana 14 na muhari wa mbere. Mutigatangike ngoro ni mwihokete ngai na niĩ mwĩhoke. Mwathani Jesu arera arutwo ake matikae gutangika ngoro ni gukorwo ni mamwĩhokete. Muthikiriria wakwa ndiũĩ kana nĩ ũkũmenya thayũ ũngiumakũ. Thayũ wa ngoro no umire harĩ Mwathani Jesu. Wĩtĩkio ũrĩa wĩ muoyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa wetĩkia ngai na ũkorwo ũgĩka ta ũrĩa ngai arakwĩra, ũkorwo ũgĩka ta ũrĩa kiugo gĩake kĩrakwĩra. Kũrĩ andũ tugaga atĩ o matiĩtĩkĩtie ngai na ona rĩngĩ tũkauga matiũĩ ngai, nĩguo acio no tuge matirĩ na wĩtĩkio. No nĩgetha wĩtwo mũkristiano nĩ nginya wĩtĩkie ngai na ũkorwo wĩhokete Kristo no mwĩrĩgĩrĩire ũndũ atĩ angĩkwĩra ũndũ nĩ ũkũwĩka tondũ nĩ ũmwĩhokete. Tareke tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa kerĩ o hau Johana 14. Nyũmba ya awa kwĩna itũũro nyingĩ gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ kũmwĩra nĩ gũkorũo ngũthiĩ kũmũthondekera handũ. Kiugo gĩkĩ nĩ gĩa kũũmĩrĩria ngoro mũno atĩ Mwathani nĩ arathiĩ gũthondekera arutwo ake handũ. No tareke mũthikĩrĩria wakwa twambe twĩyũrie nyũmba ya awa nĩ ĩrĩkũ. Ndiũĩ kana ũrĩ weciria ũhoro wa indo iria ngai ombire. Tũgĩciria ũhoro wa indo iria ngai ombire no tuge ngai nĩ ombire thĩ. Na mũthikĩrĩria wakwa ũrĩ wacera ngathĩ, harĩa ũthiĩte ũthiĩte ũgakinya ha? Hihi umĩte Mũrang'a ũgathiĩ ũgakinya Nyĩrĩ, ũgacoka ũkoima Nyĩrĩ ũgathiĩ Nyahururu, ũkoima Nyahururu ũgathiĩ Thubukio, ũkoima Thubukio ũgathiĩ Nairobi, ũkoima Nairobi ũgathiĩ Gĩthumo, ũkoima Gĩthumo ũgathiĩ Mombasa. Hihi mũthikĩrĩria wakwa we ũcerete thĩ nginya ha? Ingĩenda gũkwĩra atĩ ũngĩũrũra thĩ ĩno no wone inene mũno. Ume haha ũthiĩ kinya Ngeretha, ũthiĩ nginya Amerika, ũthiĩ nginya China, ũthiĩ nginya Australia. Reke ngwĩre thĩ no wone inene. No ta reke ngĩkũmakie, thĩ ũmĩigĩte gatagatĩ ka indo iria ciothe ngai ombire nĩ kanyamũ kanini mũno, kanini. Mũthikĩrĩria wakwa ngũkwĩra atĩa, thĩ ũmĩigĩte gatagatĩ ka indo iria ciothe ngai ombire, ona ndiũĩ kana no tugire nĩ ta gatata kamwe thĩinĩ wa maĩ mendo ng'ima, kana hihi tuge atĩrĩrĩ, nĩ ta wĩkĩrĩte mũthanga ũkawĩkĩra irebe igima woe kamũthanga gathanda kamwe, ona nguona ta twamĩnenehia. Thĩ nĩ kĩndũ kĩnini mũno ũmĩigĩte gatagatĩ ka indo iria ngai ombire. Hĩndĩ ĩrĩa wacũthĩrĩria na igũrũ ũtukũ wonaga njata, ũkona kau nĩ gacata, ũkona kangĩ, na warora mũno ũkona ta harĩ na gacata kangĩ karoimĩra thutha wa tũcata tũrĩa ũrona. Na mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na matu, ũngĩrora igũrũ ũtukũ wonaga kinya rĩu nogu kega kega kura kega kega. Ni udu wajata iliotage hotago sitara. Ni uri asie nyige. Nareke guire, kayo kemenye, ona duraho takuona kenuthuke mwe, kia nako uigoroi. Todo gimahaha odhie Amerika, netuge wethe, mwe na ini uriogi. No ugosho udhiriria, na wone oiguru. Na, njugi atirere, ate korona uhote kurora iguru, wena masini ena hinyago kina maidoma aku. Okuo na ajata igena, duigina nako uiguru, nyige ona muno makeria. Yandire da kuga atea. Dreda kuga ate idoiria gai obire, ne nyige. Na hii wahota kurora iguro wona tosha taare. Wesi hirye netato kirofu, ate netonya muto nini. Mudhikiriria wakoa, jata imwe nenyamu nene, muno nene muno makeria. Ona kure ido igi wona akure iguro ikehena henia, na nenene ona gokira adeno tori. Oguo idoiria gai obire, ne nyige. Na gwehoka ona wana igua kuri andu mathiaga gucera kwa mweri na aria mathiaga kuo moigaga ati makinya kuu ni ta thingi ngai obira indo nyingi thino tuikaraga no tuge ni giikaro kimwe ngai atuthondekeire na twikuo kwa ihinda no thini wa indo iria ngai obire ni kuri na kundu kungi kuingi muno hihi ngai angiuga kuu ni kuo guguthie guikarwo hihi no akio egicata kimwe Oigere ukarisho na hale ya ge, woko nekuwa gomo tuwara nekuwa mure ikaraga. Gai ena kodo kuige, age tuwara adu wake maga ikare. Theine wadhe notore, nekore siyo benjige, ili ya gai obete. Na kiobeke mwege ya siyo, ne modo. Na modo, notugene kiobeke orete. Modo akorago ayoretu wane mehia. Na niodo wa mehia, oga kionaga gotire wedo. Ado ni kuthurana, asio ni kuragana, aria gide kunyari irana. Nareke gwire mudhikiriria wakoa. Nigetha gai atome mwana wake wa mumwe, guoko dheno. Amoto mire, nigetha onia doedo. Niodo waria gai edire kiredegi ya guoko dhe, akiruta mwana wake wa mumwe. Akimoto maguoko dhe, nigetha tuwene wedo wa gai. Najugi ya tere, nitodo wa wedo wa gai, nikio wena anietuwe kuo. Korofi ofio gaida tuedete, Agia to rigi dhirie dhe mudhe nyomwe, idhuwa dhe tuwe kore neto kuete. No ni todu wa wedo wa gai, nikio weho nani iga korwo deho, na ginya onaga tutomira mwana wake wa mumwe, nigeza atuhono kie. Hamwe na koba modo, hamwe na ido ili ige tuonaga, gai nehare ido ige nyige obete. Zeinie wadhe isio ige, totoi, kwa hote kekane gokorago nasi ubesi korago okuo. Hau tutioi, nuwa kwa hote kekani gukuragwa nasi ubeige shikuragwa kuo. Na leo nige tuwa dhoma kiugo kia gai, nitoko iwane gukuragwa na araika, nasi ubeige nyige siye muoyo. Na muno makeria wa dhoma ifukuria kugwerelio, nioko igua Johanna akialia uhoro wa asi ubeige, shikuragwa na uge muige muno. Na Johanna daragia uhoro wa kiobeke mwekana igere, aragia uhoro wa asi ube makiri na makiri. Ogwa mudhikiriria wakwa hederi ya wakiri ya gwesiri ya uhoro wa ido ili ya gai obire. Ona noo kugego gegega, kinyonori kuone yatea. Netodo nenyige muno muno makeria, makeria morea mesiri ya mamodo magehota gwesiri ya. Na mwetha ni Jesu aroigate, ni aradhie gotu thodeke na hadu. Timodo gira thodeka, ni mwetha ni Jesu we mwene. Nogwa mudhikiriria wakwa giugi yate, Tithero ni hadu hama gegani ya muno hali ya mwadhani Jesu aratu haliriria. Tanitudhi na abere tuthome o hau Johana 19 muhali waga tatu. Nadadhie damu thoda kira hadu, nigo shoka aga shoka, demotuare muga ikarage o hali nie, niguo hali yade na inye muge ya geho. Nidake na muno mudhikiriria wakwa. Nidai wakinya goro ya asha jamuka. Hei, kuona fiyo gaini ya jesira gia, ate fiyo adhiete kuthodeka hadu, na hali ya we muene ale ate nanie ni hongo koru ode, uhorosio ni uhoro wa mage gania. Haha ni hotoro na dhini wakiri kanilo, tokiru ate muadhani ni aga atogera atutuare hali yari. Wadho madhini wakiri kanilo gekoro, okuona aduasio ahedio ya kiri kanilo gekoro, wetekio wao wale wago kuthino. Ado taifura hemu ni mele iluwa siera nero ate ni maka heo furori. Na furori usio mela geruo ni furori wego kodeno. Wathoma dhine wadha furi igere, muhari wagatadato oko iguwao. Nenye geigete mudhamaki wakwa kiremagia zayuni iguru. Kiremagia zayuni gede inewadhino, gego kodhino. Ogedhoma kire kanero ni ugotogana na siugoishi, odhamaki wa iguru. Na hederia kire kanero kialetie odhamaki wa iguru, muno makiria ikora wagekialia ohoro wa odhamaki wa gai okete goko odhino. Odhamaki wa kore ya iguru okete ugakorone guo urathana goko odhino. Noguo, adwa kire kanero gekoro ni makora wametere ile atekwe hede gai agatuma mesia kanatume mwana wake. Noke na akoro e nodhamaki goko odhino. Nosio neguo tuitaga udhamaki wa dhayo. Todo mudhamaki wa dhayo niwiogoka na akoro agidhamaka goko odhino. Hedeo mwadhani Jesu agoka na dhamake dhini wa dhino. Neguo tokauga orea adwa kirekanero gikurumato ile meregere ile ati odosio reu no wakinyanira. Reu arutwa Jesu hane marake maka na ohoroyo ono kama rigithia. Maigwa mwadhani Jesu akiugate gweko dwara matuara na tigoko dhino. Wadhoma dhini waifukulia Athesalonike wa bere inya. Nioko igwa Paulo akiaria uhoro wolea mwadhani Jesu agaikuruka goko dhe na nereire na mugabo munene. Paulo wako igate mugabo wake ugakorwo utarie otawaka rubeta otawamuraika ulea munene. Na hedeo mwadhani Jesu agashoka. Ginya onare magakoro makwite medhini wa mwadhani ni makaiwa mugabo wake na mokire mamuto geri eraini. Na onare magakoro memuoyo ni makaiwa mugabo shio na onao mamuto geri eraini. Na neguwa kama tuara magaikare hali adhire kumahare liria. Wadhoma dhini wako gulirio mirogo irinemwe, Johana atwerete ate neitura reka haruruka, netao ni eka haruruka go kode yumete na iguru. Haha utrona, liukireka niroge kiali ya uhoro wa sete, uhoro wa tao ni nene. Na deine wa Jerusalemu yojero, nekuo etekia magatura. Rekatuthi na bere tutome, Johana ikominainya muhari wakana. Na kuhugodhie, nemoe jira ya kuo. Olegi mudhikiria wakwa, reke juge, keruru kia mudharafa. Leu negi okete yeka hubira arutuo. Na leu ne marona maudo ne marorete kugaruru kafiu. Na jugi atere, ate orona momehia nekori gariga marari gariga murago makahura huo dimaigere dheine waka nyobakau. Na nekio mwadhani Jesu, ni arage die nabere akaruta arutuo, akigari ya komonia uhoro wa maudo magoka. Akamaruta kuma kure maudo maria mekuwa dagika ineno, akamatuara kure maudo. Magoka, akamaruta kuma kure maudu madhe ino maudu mari ya magehuteka na magiono na maitho mamwiri. Akamatuara kure maudu makiroho. Akamaruta kuma kure maudu madhe ino, akamatuara kure maudu maiguru. Mwadhani Jesu ni harina maudu meri ya ramera. Akamera uhoro wa kodo magadhie, geikaro magadhie. Na leu nige, akamera uhoro wa jera, jera. Yago thie kodo kou. Rekatuthie nabere tuthome ohau Johana 14, muhari wa gatano. Toma akimwira, Mwathani, ithuye tutiwe kuri uguthie, nayo njira ri, twakimimenya atia. Haha he muthuri weikarite, akarora Jesu, riri ringi akahingahinga maitho akamufara wega fiu. Akageria gutega matutamba wa thikiririo ria Jesu aroiga. Akaigua, ai, ndeto ici ndiracimenya. Leu Mwathani guku kungi aratu iratu guthiere ni naku na aratu iratu ona tutio injira rege muthikiriria wakwa ni twanarora Toma tukona e mundu mumu ngoro muno mundu wina ngoro ya ihiga mundu tetekagia na nginya rege ukoria orore mwe riu Toma aroria ciuria ciake no na nie karicio nguona ingiari ho hindiyo Jesu aje gutwira uhoro wa kundu arathie kundu tuto injira. Ona nie ni ingioritie kiuria orota kiu. Na muthikiriria wakwa reke tupongeze Toma ni tumwire ni eka wega ni kuria kiuria. Tondu ni undu wa kiuria gikioria. Nake Jesu ni egucokia anja njega muno. Tareke tuthome ohau Johana 14 muhari wa gatandatu. Nake Jesu akimwira atiri ni nie njira na ni nie uhoro uria wama na ni nie muoyo. Gutire mundu kinyaga gwithe witu atokeire hari nie. he uhoro wiguko ngi riu ha mwathani Jesu aroiga ate ni nie njira ha mwathani Jesu ndaroiga ate we no mundu wa kuonaniriria njira acha aroiga nie ni nie njira we mwene ni we njira riu ha muthikiriria wakwa ni either ukorwo wina Kristo kana wage gukorwo winake ni kungikinya ni urakinya kuria tuthiaga no nginya ukorwo wina Kristo wakorwo tari nake gutiri undu ngihoteka ukinye kou riu ningi mwathani ni hari undu ngiaroiga aroiga ati ni nie uhoro ria wama ndaroiga ati we niwe wiraga andu uhoro ria wama ona gutuika we nieraga andu uhoro ria wama no aroiga we niwe uhoro ria wama ni nie uhoro ria wama na Jesu ndarikiti uhoro arathie na mbere akoiga ni nie muoyo na haha muthikiriria wakwa mwathani Jesu ndaroiga ati ari muoyo Asha, aroiga, nenie muoyo, na jirege, aroiga ate, newe kihumo kia muoyo. Weda muoyo, okuwa na hawe mwathani Jesu. Muoyo wago kodeno, ne mwathani wa obire. Na kinyona muoyo osio wago tora, ginya matuko matare mudhia, tora wona oro, hawe mwathani Jesu. Ona hariare gyo hutagi ya boga, okoiga boga eno e muoyo. Muoyo osio, ne mwathani wa obire. Nenie muoyo. Riu mwathani Jesu aragithie na mbere akoiga ati gutire mundu ungihota gukinya kuri ithe witu atokeire hari nie. Na ha muthikiriria wakwa hatire kugarura uhoro ati uge he gacira kangi ingigera mwathani no waheane gacira kangi. Mwathani Jesu aroiga gutire mundu ukinyaga gwi ithe witu atokeire hari nie. Nigetho kinya kuri ithe witu no nginyogere he mwathani Jesu. Wahota kuga he kirikaniro na kyo gikiheanaga njire mwatia kaigitangikuru na tucira tungituinge reke ngwire muthikiriria wakwa tukiaria uhoro wo uhoro wa ma no nginya hakorwo he na njire mwe irietangicenjio tareke tuke mathabu ini igire kuongerera igire ciguka cigana kuringana na mathabu igire kuongerera igire ni inya Matube meri kuongerera matube meri ni matube mana na hii wahota kuga macio ni matube monganiririo inacio ngombe ingionganiririo reke nguire ngombe igire kuongerera ngombe igire ciguka ngombe nya ona ngari igire kuongerera ngari igire ciguka ngari nya igire kuongerera igire ciukaga nya na gutiri undu ngiuka undu ucio cenjio tondu nguo niguo kuri neyo niyoma Ige kwira jirama. Igere kuongerera igere ni cigana. Angikorwo ra jirama uko jira ni inya. Iyo niyo mana gutiri undu ngiuka igarurwo. Naguo nigetha uhote gukinya gwi ithe witu. Ku mwathani Jesu athire gututhondekera. Hatire jirenge mani ati jira ni mwathani Jesu. Nao hau he mwathani Jesu noho haikituo kugera nigetha uhote gukinya kuri ithe witu. Mwathani Jesu aroiga nenie njira ni kuri andu makiri na makiri na makiri maingi mana igwa mwathani Jesu akiuga niwe njira na makamurumirira makoiga one njirere atukwenda kugera tiege neno mwathani Jesu magakigera he mwathani Jesu makona thayo na makona gikeno makona na kweri hau ni hohega na muthikiriria wakwa nie karicio ndiumwe wacio Ni nyonete Jesu niwe njira. Na hau he mwathani Jesu ni nyonete hau he maundu mega. He gikeno kiria kiama. He thayu uria wama. Hau he Jesu ni hega. Na nijitikitie ati kugerera he mwathani Jesu. Nidikinya kuri ithe witu. Nidikinya kundu kuu kwega mwathani Jesu athire gututhondekera. Nie muthikiriria wakwa ndina wiira ucio. Ati mwathani niwe njira. Na jugio rigi toni enyiki kwina mamilioni na mamilioni madu mareketie kumenya Jesu ni wejira na makona fiu magasha mamwathani na makamenya kuna ucio ni wejira muthikiriria wakwa kayo tangigeria Jesu kayo tangigeria jira eno igwitwo Jesu riu hindire ngugikira na ngageria gwiciria uhoro wa Toma na ngona Toma ikaretie ciretie munu arorete Jesu munu akienda amenye ni naku Jesu aroiga meguthie na nginya riri ringi akoria kiuria akoria njire yo ri tungikimemenya atia ningenaga muno na ngoiga Toma ni ekire wega tondu Jesu ni acokirie kiuria na agituonia ati we ni we njira Oringi muthikiriria wakwa reke njugi ati Mwathani Jesu ni athire gututhondekera handu na ni handu hega na hidire haririka ni ariuka tugire nigetha hari ari ona ithie tukorwo twiho Jokere njugi ati indo iria Ngai ombire ni indo nyingi muno kwina njata nyingi kwina thingi nyingi muno Noguo, no tukimwitikie akiuga ati ni athire gututhondekera handu. Ni Ngai mwene hinya, ni kihoti wa mothe, na uria oiga, uguo ni guekaga. Na riu ningi muthikiriria wakwa, twakorwo tukiuria atiriri, kundu kuu athire gututhondekera ri, tungihota gukinya atia, na Toma aturiria kiuria kiu. Nake Mwathani Jesu acokia oiga ati, nie ni nie njira, Jesu Kristo we mwene ni we njira. Wenda gukinya kuri yawa, wenda gukinya kundu kuu kwega athire gututhondekera, njira ti ingi, njira ni Mwathani Jesu. Ni kuri ndini cianarutana, cikauga ati ni kuri tucira tungi, twa gukinya kuu twathire guthondekerwo. Jesu aroiga na akoiga wega muno, akoiga we niwe njira, na nigetha uhote gukinya kuri ithe witu, hatiri njira ingi, ukugerera oro hau, he Mwathani Jesu Kristo. Hihi we muthikiriria wakwa ni we omwe wiritwo ati hena gacira kangi gagukinya kuri Ngai. Niwe hihi ugeretie kuheo gacira ka mukato ukerwo ati kau niko gegukumiriria kuri ithe witu. Reke ngwire njira ni imwe na njira ni Mwathani Jesu. Wenda kumenya ma ya njira iyo ma ni Mwathani Jesu. Wenda kumenya uhoro wa muoyo Uri atu hea gwono uri awi kundu kuu muoyo wa tene na tene. Muoyo ti ungi ni Mwathani Jesu. Jesu niwe njira. Geria njira ino na ndukerira. Ingira njira inino ya Mwathani Jesu na ndukerira. Ukumiingira atia na njira ya gwitikia. Witikie Mwathani Jesu. Witikire wi mwihia umunengere mehia maku mothe na niegukuohera. Ucoke wirekererie hariwe. Na ucio ti itheru. Niego gukinyia kuri athire gututhondekera Mwathani akurathime muno muthikiriria wakwa ni tondu wa gutwarana na nie Mwathani ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa gutwenda na wendo wa magegania titheru ni warutire mwana waku wa mumwe Jesu Kristo agioka agikwa mutharabaine ni tondu witu akiruta igongona rimwe ria kuigana nigetha uria wothe wa mwitikia ndakore no agie na muo wa tene na tene ndirakugoca Mwathani ni gukorwo ni watumenyithia Ate Jesu niwe njira. Na hatire njira ingi tungihota kugera tukinye kuriwe no tugerire he Mwathani Jesu. Ngeteithie muthikiriria wakwa kumenya ate Jesu niwe njira. Muteithie gwitikira Mwathani Jesu na nigetha ngerere njira iria yama njira ya kumukinyia kuu Mwathani Jesu athire gututhondekera giikaro kia magegania. Nindakuhoya Mwathani rathima muthikiriria wakwa murathime maundu-ini make mothe. Thini wali tuwalea Mwathani Jesu ni daho ya nadete kia. Amen. Oringi muthikiriria wakwa Ngai akurathime muno. Reketogashamani ya hede yuwege na netogathie nabere. Otutuweka netia ifukurerele na irathimo nyige. Ifukuria Johana. Ginyagia hede ya togashamani ya rege tafadara ineno ya rogedo. Neni omutugateri James Kalicho Moreu. Na rogedo rwa gotuweka ni ya kereka nero. Noro gothie nabere.
Muthikiriria kurewe we na maoni kana shuria tuandikire na baito ya SMS ni kifugo mugwaja imwe ithathatu inya kifugo ithano keda imwe keda na rio ithanduku ria marua ni kuimuhariria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo Ithano, kifugo ithano, Nairobi, Kenya. Na muthikiriria wakwa Ngai akurathime ni kunyitanira na tafarire ino ikahota gukinyira andu aingi ngatho nyingi muno. Chitagwo Njoki wa Njuguna na rugendo rwa gutuikania kirikaniro no rugothie na mbere.